Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Росія хоче налагодити транзит електроенергії до Ірану через Азербайджан. Що це означає для України? Пояснює Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Моє, ну, навіть не запитання, а таке трошки вступ, введення в цю історію. Я була заскочена цією новиною, яку знайшла в одному з видань. Притому я її не бачила, щоб вона була аж так поширена серед таких популярних ЗМІ. Можливо, я просто була неуважна, та зрештою мене здивувало, що ця новина є суперкоротенькою. Вона така ніби якась дотична, побічна, так просто пролетіли і далі побігли. Про що йдеться? Що Російська Федерація та Іран планують налагодити транзит електроенергії через Азербайджан. І про це повідомив іранський міністр енергетики. А в подальшому ще й планують залучити Вірменію та Грузію. І у мене накопичилося стільки запитань, що я усвідомила, що я взагалі не розумію, по суті, наскільки важлива чи ні ця новина є. Тож, моє перше запитання, на вашу думку, ось такі домовленості, зокрема, в контексті Ірану і Російської Федерації. Про що вони свідчать і чи це означає щось для України?
Ну, ви знаєте, що це проєкт не новий. Він ще так сказати, був і розглядався в 70-ті роки, в середині 70-х років при радянській владі, коли з Радянського Союзу планувалося експортувати електричну енергію до Ірану. А потім він почав відроджуватись, цей проект. Саме з 2018 року були укладені відповідні умови, угоди між Азербайджаном, Росією та Іраном щодо створення енергетичного коридору, значить, північ-південь. Цей північний коридор енергетичний, він доповнює інший коридор, транспортний коридор, північ-південь з Росії, там через Азербайджан, Іран, там до інших країн Близького Сходу, там, в тому числі до Туреччини. Була там, значить, обрана консалтингова компанія, яка розробляла техніко-економічне обґрунтування даного проєкту. І на сьогодні цей проєкт, він потроху розвивається. Значить, на якій стадії він зараз знаходиться, важко сказати, але яка його мета, це зрозуміло. Це насамперед підтримати цей коридор, основний транспортний коридор з Росії до Ірану і далі до інших країн Близького Сходу. І друга мета – це підтримати енергетичну галузь Ірану, яка має певні проблеми через добову нерівномірність енергоспоживання, особливо на півночі Ірану, а також через сезонне коливання, особливо серйозний дефіцит в Ірані в окремих регіонах виникає в літній період. І для цього цей енергетичний міст – і розробляється. Він вигідний також і для Азербайджану, як для транзитної країни, яка може заробляти на транзиті, а також на перетоках електричної енергії. Тому цей проєкт, він не тільки важливий для Росії з економічної точки зору, а як з політичної.
Ну, от, власне, про політичну складову теж хотілося би поговорити, але спершу я хотіла би ще зосередитись і уточнити, тому що, знову ж таки, з самої новини, ну, з одного боку, десь на підсвідомості, напевно, що ти розумієш, якщо йдеться про транзит, про електроенергію, то це не за красиві гроші і не за дякую, а це буде за гроші. Не за красиві очі і не за дякую, а за гроші. Власне, коли йдеться про гроші і про те, що країни починають об'єднуватися на тлі тих подій, які відбуваються і на політичній арені, зокрема воєнні дії, то це певним чином групує ці країни і робить це таким певним сектором, певною командою? Чи можемо ми сказати, що це, можливо, є початок такого певного союзу, більш стійкого? Тому що ми пригадуємо, що на початку там Іран усіляко заперечував будь-які свої зв'язки з Росією, що і я не я, і хата не моя, і ніяких там поставок, нічого, ніякої допомоги, нічого немає. Але зрештою ми знаємо, як все відбувається насправді.
Ну, наскільки мені відомо, що електроенергія не є підсанкційним товаром. Тому тут у них більш-менш розв'язані руки. І я думаю, що для Росії вигідний цей проєкт, і вигідний проєкт також міжнародного транспортного коридору з Ірану, оскільки через нього можуть проходити і підсанкційні вантажі, які дуже буде важко перевірити, оскільки це, по суті, буде прямий коридор. І також Росія може розраховуватися за підсанкційні товари електричної енергії, таким чином уникаючи всяких переведення грошей через банківську систему, що ускладнюють можливості розрахунки, а так і бартер, наприклад, товари якісь санкційні в обмін на електричну енергію, вони зможуть дозволити Росії більш ефективно розраховуватися за підсанкційні товари, які надходять з Ірану. Крім того, електрична енергія в Ірані, мабуть, потрібна також для виготовлення, для функціонування цих заводів з виготовлення дронів, які теж потребують багато електричної енергії, інших підсанкційних товарів. Тому думаю, що це таке співробітництво Ірану і Росії. Ще раз підкреслює, що між цими країнами поглиблюється зв'язок, на жаль. І цей зв'язок є не на користь України. Крім того, тут підключений до цього проєкту Азербайджан. І в перспективі навіть очікується, що до цього проєкту буде підключена Вірменія. Але чи це відбудеться, чи ні, важко сказати. Якщо говорити про перспективи, то Росія розраховує, що ця лінія електропередач, за даним проєктом, вона може далі піти і на Іран, і на Сірію. Тобто це такий масштабний проєкт, невідомо, чи він реалізується, але такі плани дійсно існують. Але треба сказати, що в останні тижні дещо загострились відносини між Іраном і Росією, в першу чергу через те, що Росія стала на сторону, на бік Об'єднаних Арабських Еміратів разом з Китаєм щодо спірних островів в Перській затоці, на які претендує Іран. І це такий серйозний, так сказати, політичний конфлікт між Іраном і Росією. Він, я думаю, теж може вплинути також на реалізацію даного проєкту енергетичного мосту.
От ви зазначили, що не є електроенергія підсанкційною, і ну з одного боку ніби й зрозуміло, а з іншого, якщо навіть взявши до уваги ваші слова, та й в принципі так логічно подумати про все те, що можна розраховуватися таким чином за електроенергію багато за що, чи можемо ми говорити про якісь процеси на міжнародному майданчику, щоб електроенергію теж включити в санкційний список?
Ну, я думаю, що тут потрібно, щоб попрацював наш дипломатичний корпус насамперед з Азербайджаном, да? Щоб зрозуміти відносини Азербайджана до даного проєкту, тому що цей проєкт неможливий без Азербайджана, тому що немає прямого зв'язку між Іраном і Росією, тільки через Азербайджан. І вияснити, наскільки Азербайджан готовий цей проєкт підтримувати. І я думаю, що Україна має певні аргументи для Азербайджану, щоб цей проєкт Азербайджан не брав в ньому участь, чи припинив, якщо вже ця участь іде. Можливо, підключити наших міжнародних партнерів, які мають вплив на Азербайджан, ту ж Туреччину, чи Сполучені Штати Америки. І, безумовно, ну, це проєкт, ну, як на мене, достатньо такий небезпечний, оскільки він посилює взаємозалежність і взаємні зв'язки між Іраном і Росією.
Ну, я думаю, що так, цей висновок достатньо легко з цього зробити. А щодо Азербайджану, ще хотіла вас запитати, на вашу думку, наскільки вигідно Азербайджану приставати на цю пропозицію і ризикувати? Тому що мені здається, що Азербайджан розуміє, що він таким чином просто робить ще такий певний крок на бік зла, і це може мати свої наслідки. Які ваші думки з цього приводу?
Ну, на сьогодні Азербайджан не займає таку якусь антиукраїнську позицію. Я б навіть сказав, що він ближче до проукраїнської позиції. Тому ну, цей проєкт почав так сказати, реалізовуватися з 2018 року, коли не було ще масштабної війни такої. І тому я думаю, що обставини змінилися, і ці обставини можуть також вплинути на реалізацію цього проєкту. Я думаю, що Україна може провести відповідні консультації з нашими азербайджанськими партнерами на цей рахунок і вплинути таким чином, щоб цей проєкт не реалізовувався.
Хочеться вірити насправді в це, і хочеться, щоб наш дипломатичний корпус дійсно зараз активізувався з цього приводу. Також ще таке запитання щодо вашої думки. Як гадаєте, чи така стала електроенергія, подача Ірану, чи вплине, знову ж таки, на виробництво будь-чого в країні і їхню спроможність постачати будь-що, теж продавати тій же Росії? Наскільки це є важливим елементом? Тобто, чи є проблема з оцим непостійністю електроенергії, про яку ви зазначали, така серйозна?
Ну, так, да, там достатньо серйозна проблема, саме добової нерівномірності і нерівномірності сезонної. Тобто в Ірані відсутні достатня кількість маневрових потужностей, і тому цей проєкт певним чином для підвищення надійності роботи іранської енергетичної системи є достатньо важливим. Але, знов-таки, не треба й перебільшувати значення даного проєкту, оскільки не передбачається на даному етапі поки що якихось дуже великих обсягів експорту електричної енергії з Росії в Іран. Він буде мати локальний характер, але сам факт посилення зв'язків в такій чутливій галузі, як електроенергія, це, так сказати, є негативно для України, оскільки такі зв'язки між Росією і Іраном, вони дозволяють Ірану певною мірою збільшувати і співпрацю з Росією, збільшувати поставки підсанкційних товарів, тому що не забуваємо, що в рамках цей проєкт реалізується ще в рамках проєкту транскордонних транспортних коридорів, залізниці, там потім автомобільних доріг, по яким може поставлятися теж підсанкційна продукція з Ірану до Росії.
Так, з цим зрозуміло. Я нагадую нашим слухачам, що з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Розумкова, ми говоримо. Пане Володимире, ще не можу не запитати, оскільки є нагодою, ми з вами зідзвонилися, вашої думки, бачення і взагалі щось про ситуацію, якщо ви, звісно, можете говорити, щодо енергетичної системи України, тому що ми знаємо, що літо – це завжди підготовка усіх можливих систем до опалювального сезону, до зими, до осені. Що ми можемо сказати тут про цей процес зараз в Україні і взагалі наш стан з енергетичними системами в принципі?
Ну, я б так сказав, що найбільша проблема на сьогодні енергетичної системи України – це дефіцит енергетичних потужностей, що пов'язано саме з тим, що частина цих енергетичних потужностей, значна частина, вона знаходиться в зоні окупації. Це, в першу чергу, стосується Запорізької атомної станції. Потім велика, значна частина – це пошкоджена енергетичних потужностей, не тільки генеруючих, але і системи електропередач, насамперед підстанції. Але, незважаючи на всі складності, на сьогодні достатньо йдуть продуктивні ремонтні роботи на всіх підприємствах енергетичної галузі. Наші міжнародні партнери поставляють як і обладнання, так і фінансові ресурси. Але, на мій погляд, на сьогодні все ж таки головною проблемою для підвищення надійності роботи енергетичної системи і нормального проходження опалювального сезону залишається фінансова нестійкість наших енергетичних підприємств, тому що практично всі енергетичні підприємства України працюють з великими збитками. Наша система, модель ринку електричної енергії, яка сьогодні існує, вона далека від досконалості, вона замість того, щоб продукувати ефективність і фінансову стійкість, вона продукує постійні збитки. А з великими збитками дуже важко забезпечити надійність енергетичної системи і саме проходження осінньо-зимового періоду. Але, знов-таки, за останній час були певні зроблені кроки з відновлення фінансової стійкості енергетичної системи. Це в першу чергу стосується наближення до ринкового рівня, рівня оплати населення за електричну енергію, а також підвищення рівня прайскепів для промисловості. І тому, в принципі, ці заходи можуть спричинити додаткове надходження фінансів і покращити можливості проведення ремонтних робіт, закупівля палива, підготовки до осінньо-зимової кампанії. В принципі, якщо оцінювати і прогнозувати, як пройде наступна осінньо-зимова кампанія, то багато експертів, ми бачимо, вони панікують, кажуть, що будуть блекаути, будуть якісь апокаліпсиси, катастрофи, але я вважаю, що це не так. Я думаю, що з великою ймовірністю, якщо будуть нормально працювати модель ринку електричної енергії, буде достатньо фінансових ресурсів, то з великою ймовірністю наша енергетична система спрацює набагато краще, ніж в минулому році, і набагато більш буде надійною, тому я не очікую якоїсь катастрофи енергетичної і якихось потужних блекаутів, як говорять багато експертів.
Коли ви говорите про збитки, про те, що наразі енергетична система України збиткова, наскільки, якщо я правильно зрозуміла, то одразу логічним напрошується висновок, отже, нам чекати здорожчань відчутних, серйозних найближчим часом, чи як?
Ну, я думаю, що ні. Я думаю, що вже те здорожчання, що відбулося для населення декілька місяців, і зараз підняття прайскепу для промисловості. Я думаю, що це, не будуть якісь зміни відбуватися в ціновій політиці, скоріш всього, до наступної весни. Тому я би так сказав, що цінова політика, вона буде стабілізована, і незважаючи на те, що дійсно навіть і це підвищення цін для населення, воно не покриває витрат енергетичних компаній. Але на сьогодні, я думаю, що такої політичної волі і, по-перше, по-друге, можливості фінансових для населення оплачувати 100% рівень тарифів немає. Тому я думаю, що будуть енергетичні компанії обходитись тим фінансовим ресурсом, який в них буде, в яких вони можуть отримати, плюс буде допомога наших міжнародних партнерів. І дійсно, це найбільше, на жаль, розраховувати не зможемо, але якось, ми думаю, більш-менш це дозволить нам пройти осінньо-зимовий період.
Я тут ще хотіла би у вас запитати, можливо, поради пересічним українцям, українкам, як готуватися до зими, до осені, тому що, ну, мені здається, що тут дієво ось це правило «сподівайся на краще, готуйся до гіршого». Мені здається, що така середня температура тенденцій, так би мовити, така, що люди ніби ще не думають про осінь, про зиму і так ніби розраховують, що дійсно енергетична система впорається, та чи варто якось себе підстраховувати і знову повертатися до актуальних питань, які були минулої зими, там, з генераторами, з якоюсь автономністю, з можливими способами, щоб себе підтримати і убезпечити?
Ну, найбільш складна ситуація, безумовно, буде в прифронтовій зоні, хоча надіюсь, що взимку активні бойові дії, вони, ну, чи знизяться, чи припиняться. Думаю, що будуть вже наші Збройні Сили покажуть до цього часу певний серйозний результат, що змусить Росію, значить, згорнути ці бойові дії в тому режимі, які тривають зараз. Але все рівно в прифронтова зона вона буде в дуже складному стані, оскільки там багато багато чого зруйновано, там ситуація буде дуже складна. Крім того, я думаю, відбудеться велика деокупація значних територій, і теж на цих територіях будуть серйозні проблеми. Що стосується до інших територій, які підконтрольні України, і це Центральна Україна, там Захід України, там, то тут, ну, які регіони, які вдалені від, все ж більш-менш від зони бойових дій, то тут дійсно ситуація більш стабільна, але розслаблятись знову не потрібно, тому що можуть бути в певні доби, в певні години, взимку, значить, планові відключення. Це не означає, що вони будуть постійними, це не означає, що будуть блекаути, але людям потрібно не викидати ті генератори, які вони вже мають, готуватись, що вони будуть теж в якийсь час потрібними, теж не викидати ці ж самі пауербенки, готуватись для того, щоб утеплення там термоутеплення будівель здійснювати і займатися економією енергетичних ресурсів. Все це потрібно цим займатися вже зараз.
Такою була розмова з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.